Отже, Юрій Цимбал, експерт Інституту податкових реформ, а то не просто інститут, а громадська організація, так називається, уже у нас у студії. Дякую, що приєдналися. І от я на що звернув увагу недавно, та Кабмін ще 22 березня схвалив законопроект про службу фінансових розслідувань, і після цього настає, як кажуть, запала гнітюча мовчанка. Це чому? Це неважливий законопроект? Чи немає ще чим похвалитися? Бо якби було чим похвалитися, то вже би, напевно, розтрубили.
Ну, по-перше, хочу подякувати за запрошення і надану можливість поговорити на цю тему. Хочу вам сказати, що цей законопроект, він в інформаційному просторі присутній вже давним-давно. Міністр фінансів Данилюк ще десь місяці два проанонсував підготовку такого законопроекту, і ми всі з нетерпінням очікували його появу в реалі.
Ми всі це хто?
Всі експерти,
журналісти.
І я переконаний, що і кожен з платників податків повинен з великим очікуванням вчитатися в текст цього закону і намагатися зрозуміти, що він нам гряде день завтрашній. Причому я вам нагадаю про те, що потенційно кожен з нас, навіть не займаючись бізнесом, в скорості стане платником податків. Ну, оскільки ми і зараз платимо як фізичні особи. А коли таке запровадять поголовне декларування всіх фізичних осіб, то ми станемо всі без виключення платниками податків, будемо декларувати і будемо час від часу спілкуватися з представниками майбутньої служби фінансових розслідувань. Причому я буквально два слова скажу, що свого часу, коли міністр фінансів анонсував появу цього законопроекту, то він сказав, що нарешті, ну, буквально в Фейсбуці його пост звучав так, що нарешті платники податків отримують заміну податковій міліції, що цього давно очікував бізнес. Ви знаєте, насправді, як практикуючий юрист, вам хочу сказати, що, на превеликий жаль, платники податків не очікують появу нової фінансової поліції, вони очікують реальних змін відносин між державою і платниками податків, тому що, ну, майже 25 років ми намагаємося час від часу реформувати систему фіскальної служби, до того часу податкової адміністрації. Вона як тільки не називалася за ці 25 років, але зміст відносин фактично не змінювався. Причому, якщо ви дозволите, я скажу буквально два слова. Десь 25 років тому, коли ще був студентом на юридичному факультеті, і перший раз, коли нас зустрічав викладач з теорії держави та права, він сказав нам таку річ. Сказав, що, студенти, запам'ятайте, держава, по-перше, це апарат примусу. І в 93-му році це не стільки відповідало світогляду того викладача, він дійсно вважав, що держава – це апарат примусу. І так викладалася вся система державного утворення саме в цій парадигмі. Причому з часом, коли ми намагалися перетворити наше пострадянське суспільство на сучасне демократичне, то насправді ми всі очікували, що буде змінюватись формат відносин між державою і громадянином. Але насправді ті події, які відбуваються і останні роки, і 10 років по тому, суть взаємовідносин фіскальних органів або правоохоронних органів фактично не змінився. Кожен з представників бізнесу, який в тій чи іншій мірі стикався з діяльністю цих органів, він, я думаю, що підтвердить мої слова. Я можу розказувати безкінечно
пане
довго.
Юрій, але давайте повернемося до історії взагалі виникнення цього законопроекту саме в стінах Кабінету міністрів, тому що ви, напевно, так само, як і журналісти, ми слідкували за тим, як це відбувалося. Ви вже сказали, та, що от навіть Андрій сказав, що він ніби з'явився, і зараз його доля незрозуміла. Він в парламенті, але комітет розглядає, не розглядає, от немає в нас цієї інформації. Але перед тим, як він з'явився публічно, так, був винесений і Кабміном затверджений і переданий до Верховної Ради, на жаль, ми десь мали, напевно, більше місяця, знову ж таки, коли він знаходився в стінах Кабінету міністрів. І там Міністерство фінансів його підготувало, а вони були готові, щоб Кабмін його розглядав. Але цього не відбувалося через те, що, як ви правильно зауважили, цей законопроект, він змінює філософію надання цих послуг. Тому що це буде не така каральна, а буде більш навіть аналітична структура. І там були дуже багато проблем з тим, що все ж таки, тому що на сьогодні цю економічну складову, економічні злочини мають право ними займатися і міліція, поліція і Служба безпеки України.
Все ж таки розслідувати і... було правильніше, як хотів, бо займатися злочинами.
Розслідувати злочини. І якраз, от, принаймні, як нам пояснювали експерти та люди, які наближені до цього процесу, боротьба йшла за те, щоб залишити, принаймні, в Міністерстві внутрішніх справ цю функцію боротьби з економічними злочинами. Якщо подивитися на законопроект, ви його читали, так? Ви його бачили.
Так, я навіть не прийшов, роздрукувавши деякі сторінки, які мене найбільш захопили. Та, от, я хочу поділитися з нашими
надихає,
слухачами.
Що вас це захоплює. Так, от все ж таки, значить, от, дивіться, чи цей законопроект відповідає цьому новому духу?
Значить, я буду висловлювати свою особисту експертну думку, не претендуючи на об'єктивну істину. Значить, питання реформування саме системи фіскальної чи податкової міліції, перетворення її на службу фінансових розслідувань, останній час воно обговорювалося, ну, було таких декілька пікових обговорень. Десь 2 роки тому, на початку, якщо не... нічого не плутає, 15-го року, у Верховній Раді було зареєстровано 2 законопроекти. Перший називався про фінансову поліцію, другий називався щось подібне на службу фінансових розслідувань. В чому 2 концептуальні моделі використовувалися? Перше, одні автори законопроекту пропонували залишити правоохоронний компонент у складі Міністерства внутрішніх справ, передавши їм функції податкової міліції до складу кримінального блоку. Свого часу, якщо наші слухачі не пам'ятають, то саме податкова міліція, вона вийшла із лав МВС. Свого часу в всіх райвідділах міліції створювалися перші відділи податкової міліції, потім вони, вся система була виокремлена і створена податкову міліцію. Тобто вони є виходцями з Міністерства внутрішніх справ. Так от, перший законопроект, він пропонував повернути Міністерство внутрішніх справ в саме розслідування і припинення злочинної діяльності у сфері ухилення від сплати податків, а друга концепція полягала в тому, щоб передати цей компонент до Міністерства фінансів. Це 2 такі концептуально різні моделі. Сказати, що
яка краще,
да, дуже важко. Тому що навіть в експертному середовищі європейському і в загальному світовому немає єдиного підходу до створення таких органів. Ну, я вам буквально скажу 2 слова. Ну, наприклад, у Данії, Норвегії, Японії, Мексики і Словенії податкові злочини розслідуються у складі Міністерства внутрішніх справ. Тобто саме Міністерство внутрішніх справ опікується питання протидії ухиленню від сплати податків. В таких странах, як Італія, Туреччина, Ісландія, Греція, вони в складі фінансів, Міністерства фінансів. Але, наприклад, в Італії існує взагалі така служба, як Фінансія де Гвардія. Тобто це фінансова поліція, яка має дуже широкий арсенал протидії ухиленню від сплати податків. Всі ми добре розуміємо історичну проблематику організованої злочинності в Італії, то для них питання сплати податків і протидії саме легалізації, воно було питанням національної безпеки. Тому вони наділили цю службу, ну, доволі великим арсеналом повноважень. Що стосовно нашої історичної історії інституціональної, у нас так само серед експертів і можновладців немає єдиного підходу, як краще. Але я вам нагадаю, що ще в 2008 році, свого часу я працював в апараті Ради національної безпеки і оборони і приймав участь в розробці концепції реформування органів кримінальної юстиції. Так от, питання діяльності тодішньої податкової служби було одним із складових цієї концепції. На той момент ми пропонували, що найголовнішим заходом повинна розділити сервісні правоохоронні функції податкової міліції. Свого часу, коли ми розробляли цю концепцію, з нами консультувалися експерти натівських країн, експерти, які займаються професійно питаннями реформування, так от вони казали, що саме найголовне, щоб фіскальна служба не поєднувала в собі неприродні функції. Тобто одна справа фіскальна, слідкувати за повнотою сплати податків. Інша частина – це займатися переслідуванням тих, хто ухиляється. Тому вони пропонували, що більш доцільно для ефективності розділити ці 2 компоненти. З цією тезою погодився тодішній президент України, в 2008 році він підписав указ, яким ввів дію цю концепцію, вона тривалий час залишається чинною. До речі, саме в цій концепції ми передбачили свого часу існування Національного антикорупційного бюро. Ми передбачили розширення повноважень адвокатури. Ми саме передбачали позбавлення прокуратури функції нагляду і досудового слідства, створення Національного бюро розслідувань. Тобто ті концептуальні засади, які закладалися в ту концепцію, вони вкладалися в загальне бачення, ну, на той момент, як ми бачили реформування системи органів кримінальної юстиції. Але, на превеликий жаль, те, що відбувається в теперішній час, воно більш нагадує спробу здійснити ремонт, не міняючи взагалі будь-яке перепланування. Тобто ми починаємо фарбувати наш будинок, але фундамент не змінюється. Ну, от, коли я прочитав цей законопроект, я, якщо чесно, не побачив будь-яких суттєвих змін від існуючих документів, які регламентують діяльність податкової міліції. Ну, наприклад, вона так само, майбутня служба фінансових розслідувань, продовжує мати повноваження щодо здійснення кримінальних переслідувань. Тобто вони зв'язали повноваження, передбачене кримінально-процесуальним кодексом, з новим законом про службу фінансових розслідувань. Більш того, вони прописали так, що майбутні детективи служби фінансових розслідувань, вони будуть мати ті повноваження, які надаються працівникам поліції відповідно до закону про Нацполіцію. І прямо перераховані ті статті, які вони можуть застосовувати під час своєї діяльності. Так от, я вам хочу сказати, що буквально в березні місяці, це я роздрукував для себе повідомлення на одному із сайтів, що наш глава держави, якби анонсуючи реформи щодо фінансової поліції, він казав так, що, на його думку, робота податкової поліції повинна виконувати не м'язісті хлопці в масках, а ботани в білих комірцях за допомогою аналітичної роботи. І я, якщо чесно, як експерт, очікував, щоб цей законопроект, який саме і започаткує цю службу фінансового розслідування, це буде такий аналітичний центр, який би буде вивчати, систематизувати, відслідковувати рух грошових коштів, ну, на кшталт держфінмоніторингу. І буде інформувати про виявлення тих чи інших злочинів. Але коли я почитав закон про службу фінансових розслідувань, то по факту та діяльність податкових органів, яка здійснюється зараз, ну, в даному випадку податкової міліції, вона повністю, ну, практично за якимись декоративними змінами залишається, але тільки переходить до служби фінансових розслідувань. Більше того, я хочу сказати, ну, ви не фахові юристи, а я зі свого боку можу сказати, що взагалі, якщо займатися питанням реформування, є два концептуальних підходи до реформування. Перше – це реформування інституціональне, коли змінюють назву органів, переводять від іншого підпорядкування, там, від міністра фінансів до міністра МВС. Оце інституціональні зміни. А найбільш ефективними змінами в питаннях реформування, ну, взагалі приймається зміна норм матеріального права. Ну, наприклад, у нас існує прісно упомянута 212 стаття Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність платників податків за ухилення. То якщо пропонувати реформу, мені здається, більш доцільним було ставити питання або часткову декриміналізацію, або чітку регламентацію тих випадків, коли наступає саме кримінальна відповідальність. Тому що теперішнє формулювання моменту настання кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків стає звичайний акт про документальну перевірку. Тобто на практиці воно відбувається так, що ревізори податкової, ну, фіскальної служби виходять на перевірку, складають акт, що за змістом є, ну, лише думкою працівника контролюючого органу. І на підставі цього акту виноситься податкове повідомлення рішення, яке в свою чергу стає підставою для порушення кримінального провадження. Вже після порушення кримінального провадження до вас приїжджають хлопців, як казав, м'язисті хлопці у масках, виносять вам двері, забирають всі документи, ну, не дай Господи.
Я ж все думав, коли ж розпочнеться найзахопливіше. Але да, все-таки є, і двері виносять.
Виносять всі документи, всю техніку, і потім ви берете адвокатів, достаєте власні гроші, ви наймаєте спеціалістів податкового права, йдете доказувати очевидне. Те, що з самого початку не було, ну, не несло собі ознак будь-якого злочину. То ми, ну, нарешті мене запросили до однієї робочої групи, яка діє в форматі бізнес-омбудсмена. Зараз ми пропонуємо підготувати зміни до саме формулювання статті 212, щоб передбачити виключні умови, коли може наступати кримінальна відповідальність. Не просто сам акт про донарахування або якесь рішення, яке може бути скасовано в суді, а об'єктивні дані, які свідчать, що той чи інший платник податків ухилявся від сплати. Ну, наприклад, якщо він є підстави вважати, що він, ну, скажімо, вносить недостовірні відомості до податкової звітності, він свідомо обліковує ті операції, яких не відбувалося насправді. Тобто там, де є безпосередньо активні дії, спрямовані на ухилення від сплати податків. Тому в даному випадку воно, от зміна саме норм матеріального права, ну це моя особиста думка як юриста. Я думаю, що воно і буде нести більш такий радикальний реформаторський характер, ніж зміни назви. І дуже прикро, якщо на приміщенні Державної фіскальної служби, яка знаходиться на Львівській площаді, буде висіти нова вивіска «Служба фінансових розслідувань», а ті ж самі люди з тими самими підходами і з тим самим відношенням до платника податків, про яке я розказував в самому початку, це частина апарату примусу. Будуть залишатися...
Пане Юрію, але от я все ж таки хочу зрозуміти, чому ж воно так відбулося, тому що все, що ви зараз говорите, воно протирічить тим принципам, про які говорили експерти, коли от аналізували законопроект, принаймні, ну, можливо, коли він був от поданий саме міністром. От мені просто цікаво зрозуміти, на якому етапі це не відбулося. Тому що я, наприклад, от, я не буду читати, хто саме цю заяву робив, щоб мене там не звинувачили конфлікт інтересів, але от там експерти одної з громадських організацій і коаліції, вони, зокрема, говорили, що закликали Кабмін невідкладно
схвалити... Скажемо так, однією з громадських організацій в абревіатурі є літери ПР, але це не ІПР.
Так. Невідкладно схвалити та подати до парламенту законопроект про службу фінансових розслідувань і збереженням усіх прогресивних норм, напрацьованих спільно з громадськістю, які врегулюють такі питання. Це прозорий конкурс, відбір працівників. Тобто мова йшла про те, що має бути перезавантаження і саме кадрова, та це високі зарплати, залучення нових високопрофесійних кадрів, зменшення чисельність штату, тобто в 4 рази 2,5 тисячі мають замість 10 працювати, зміну інструментарію роботи. Те, що я говорила, та знову ж таки, на початку, перехід від каральних функцій до функцій розслідування та аналітики, відсутність повноважень фінансової поліції проводити перевірки бізнесу, встановлення вичерпного переліку підстав, за якими фінансова поліція може ініціювати проведення уповноваженими органами перевірок суб'єктів підприємництва, усунення дублювання функцій державних органів, це те, що ми говорили з БУ, МВС та ДФС, і щорічне звітування фінансової поліції перед парламентом та зниження адміністративного тиску на бізнес та усунення корупційних ризиків. Тобто, от принаймні, певний час експерти говорили про те, що всі ці норми, вони в законопроекті запропоновані саме Мінфіном, вони є. От я не можу зрозуміти тоді, про що, тому що те, що ви зараз говорили, воно якраз говорить про абсолютно інший підхід, який застосовується, ви якраз стверджуєте, що нічого не змінюється, по суті, крім вивіски. І точно ніхто не зацікавлений в тому, щоб саме така була реформа вивісок, а не суті.
Те, що ви кажете про прозорість конкурсів, про високі зарплати, про додаткову мотивацію працівників, про неможливість здійснення тиску на бізнес, це воно доволі гарно звучить з точки зору декларування. Але коли ми, як юристи, починаємо читати конкретні норми, в даному контексті я виходжу із власної юридичної практики в тому числі, оскільки все те, що ви кажете, і можливість проведення конкурсу, і нібито неупереджене ставлення до платників податків.
Ну, і розділення повноважень, те, що відсутність навіть, да, повноважень проводити перевірки. І
справа в тім, що від питання щодо проведення перевірок, воно в даному випадку не носить такий шкідливий для бізнесу характер, коли воно здійснюється під час звичайних законодавчих, ну, не законодавчих, а адмініструвальних процедур. Якщо до будь-якого платника податків приходить ревізор, перевіряє документи, складає акт, який можна оскаржувати і довго сперечатися з податковим в тім чи іншому обсязі податкових зобов'язань. Для мене більшу загрозу несуть саме те, що ця служба, яка створюється, якщо виходити з тієї ідеї, яку закладав міністр фінансів, апелюючи до того, що це буде більш аналітично така інституція, яка буде вивчати і робити якісь висновки, вживати якихось заходів, то по факту ми бачимо, що цей законопроект він передбачає створення нового правоохоронного органу, повноцінного, з правами, передбаченим Кримінально-процесуальним кодексом, з можливістю проведення обшуки, затримання, заходи фізичного примусу. Тобто я не бачу ніяких причин не здійснювати тиск на бізнес і при існуючій системі. В даному випадку ми кажемо про те, що як воно буде відбуватися в подальшому, ми ще не знаємо. Це буде ще довге обговорення в парламенті, будуть носитися правки, але та ідея, яка закладається в цей законопроект, вона можлива, не змінюючи інституціонально, і змінити підходи в побудові взаємовідносин між державою і платником податків. Для цього не потрібно створювати окрему структуру. В теперішній час ДФС так само може вивчати, аналізувати, готувати якісь аналітичні матеріали. Справа в тім, що коли доходить до практичної реалізації напрацювань фіскалів, то іноді воно призводить до того, що більш ефективним вони вважають застосування саме кримінальних заходів. І кількість оцих анонсів про виявлення тих чи інших конвертаційних центрів, воно нібито радує наш слух, але не призводить до ніяких результатів. От я вам скажу, що ми спеціально в кінці минулого року проводили вивчення ефективності діяльності саме податкової міліції. Ми взяли відкритий в публічному доступі державний реєстр судових справ, вибрали справи по ухиленню від сплати податків, по яким винесені вироки, ну нібито вже суд постановив остаточне рішення. Так от, з великим подивом для себе ми узнали, що за півтора року, це 15-й і півроку 16-го, на території Києва було винесено аж 16 вироків. Ну це найбільша юридична юрисдикція, де розглядається найбільш резонансні кримінальні справи щодо ухилення від сплати податків. Причому майже всі кримінальні справи по частині 1 і 2, 212, ну це незначні злочини. Жодного обвинувального вироку по часті 3, а 4 особи по одному кримінальному провадженню взагалі суд виправдав. Він сказав, що це безпідставне притягнення до відповідальності. Сума збитків, які за вироками суду була, суд погодився з тим, що заподіяна збитка була аж 24 мільйона гривень. А сума штрафів, за якими суд наклав на винних осіб, 245 тисяч гривень. От виникає питання, навіщо купа роботи, там тисячі працівників, які генерують оці тонни кримінальних проваджень, якщо вони в кінцевому залишку залишаються фактично нічим. Якщо ми пам'ятаємо класиків, то до суду йдуть звичайні фунти, які несуть свою відповідальність, а він сидів ще, напевно, що за Кучму, потім за Азарова і за інших очільників. Він буде сидіти ще, а конвертаційні центри як працювали, так і працюють.
Оце мені насправді нагадує одне питання, котре, не те, що телесує мене з раннього дитинства, коли я, можливо, перечитав журнал «Вокруг світа». Там час від часу писали, що японська мафія, якудза, настільки офіційно вплилася в життя цієї країни, що платить податки. Я все собі уявляв. А як же вони декларують, з яких доходів та джерело доходів, якщо вони платять податки? От нещодавно я нарешті з'ясував в одному англомовному джерелі, як це відбувається. Справа в тому, що якудза мають свої підприємства, які вони фінансують за рахунок незаконних доходів, а вже підприємства зі свого обігу або доходів платять податки.
Ну, наші би фіскали б сказали, що у якудзи 209-та, це легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом. А той, хто повинен вже заплатити, то є добросовісний платник податків. Причому я вам нагадаю, що саме Аль Капоне, найвідомішого злочинця, його ж притягнув до відповідальності за ухилення від сплати податків. Більше того, я вам скажу, що свого часу я мав таку приватну розмову з одним із очільників регіонального підрозділу ФБР в Сполучених Штатах, Сан-Франциско. І він розказував мені, що історія їхньої служби починалася з того, що саме фінансові злочини були передтечею створення ФБР. Тому що на той момент, коли це була велика депресія, питання відсутності грошей в бюджеті, воно було актуальне для Сполучених Штатів. Тому вони боролися з підакцизними товарами і фінансовими порушеннями. Потім вже ДФБР трансформувалося там в антитерористичні, там торгівлю наркотиками і таке інше. Але саме головна задача ФБР на початковому етапі була це боротьба і наповнення коштами бюджет. Так от, що саме цікаво, коли я задав питання шановному ФБРовцю, яким чином оцінюється ефективність діяльності ну, його підрозділу. Він мені розказує, все дуже просто. Значить, в мене є річний бюджет мого підрозділу територіального, який охоплює територію Великого Біг Сан-Франциско, як він казав. Це така агломерація, там понад щось, біля 20 мільйонів мешканців. Так от, його регіональний офіс, ну, наприклад, в рік потребує фінансування там, на 50 мільйонів доларів. На проведення там оперативних заходів, заробітні плати, т.д. т.п. Так от він каже, що по закінченню року я приїжджаю до Вашингтону, мене запитують, скільки ви відшкодували реально, привези платіжку. Якщо ти відшкодував 52 мільйона, молодець, пожали руки і відправили працюю далі. Якщо в тебе вклали 50 мільйонів, а ти приніс 15, виникає питання, навіщо ти працював? Можна запитати і наших чинних фіскалів, скільки ж вони фактично грошей принесли? Дуже мало.
Юрій Цимбал, експерт громадської організації «Інститут податкових реформ»
і
юрист-практик. Так.